Папа на пенсії Бенедикт XVI використав греческе слово «евхаристомен» – «удячність», каб подякувати святому отцу Францішку, ієрархам і вірникам за віншаванні, скеровані до його з нагоди 65-годдя святарського посвячення, і одночасово прославити безконцую милосердність Єзуса, який перетворив свої криші терпіння у подяку і благословлення – евхаристію. Юбіляр узгадав святара, який 65 годов назад разом з ним приймав пресбітерське посвячення, і на образку у пам'ять об примиційній святої мши написав тільки одно слово – греческое «евхаристомен». Я переконаний, що гэтым словом у яго шматлікіх значеннях сказано ўсё, што можна сказаць у гэты момант, адзначыў Бенедикт XVI. Папа на пенсіі падзякаваў свайму наступніку за дабрыню, якая вызначае ўвесь яго пантыфікат з першых дзён абрання на святы пасад. Бенедикт XVI пажадаў Францішку ісці наперад шляхам Божай міласэрнасці, паказваючы дарогу Єзуса. Да Єзуса, да Бога. Папярэднік Францішка падзякаваў кардыналу Анджела Садана, дэкану калегіі кардыналу, за словы віншавання, якія да глыбіні кранулі яго сэрца, за сяброўства, якое працягваецца да сённяшняга дня. «Сэрца прамаўляе да сэрца», так апісаў свае пачуцці Бенедикт XVI. Ён прызнаўся, што пурпурат здолеў перадаць яго разуменне сутнасці святарскага служэння. Святар павінен несці людзям святло Бога і любоў Бога. Бенедикт XVI выказаў удзячнасць прэфекту кангрэгацыі веравучэння кардыналу Герхарду Людвігу Мюллеру за працу па прэзентацыі напісаных ім тэкстаў аб святарстве, праз якія, прызнаўся папа на пенсіі, ён імкнецца дапамагчы сваім братам нанова ўвайсці ў таямніцу, якую Бог усклаў на святарскія рукі. Падчас літургіі вынікае больш глыбокае, хоць і схаванае значэнне слова «евхаристомен», дадаў Бенедикт XVI. Єзус перетворив свой криш, терпіння і усе зло світу у подяку і благословлення. І щодня дає нам хліб саправдного життя, який переузиходить світ, дякуючи моці Божої любові, потлумачив йон і пожадав, каб праз Божу моць кожний зміняв світ, каб був світом життя, а не смерті.